sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati. Kamaal jedhamti haadha ijoollee afuriiti. Kutaa Minnesota keessa jiraatti. Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa erga dhuftee waggaa 10 ta'eera. Itoophiyaa ennaa turte ogeettii seeraa ta'uun tajaajilaa akka turteef as gara Yuunaayitid Isteetsi erga dhuftee maal irratti bobbaate hojjetaa akka jirtu waahila keenya Eden Garramoof ibsite.
ስመጣ ጨቀየሬ ሁሉንም ነገር ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ አሁን በሳይበር ደህንነት ሙያ ውስጥ 500 ፎርቹን የሆነ ኩባንያ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ነው የምሰራው እና የህፃናት ደግሞ ከኮቪድ ወዲህ ደግሞ
ኤርገን ኡፌ ዋማረ ጅጅሬ ቴክኖሎጂ አከሱመስ የሮ አማ ኦጉማ ነገኛ መርሰሪቲ ዮካን ሳይበር ሴኩሪቲን ካምፓኒ በከማ አሜሪካ ከሳን ሆጅቻ ጅራ erga koovidii asimmoo barreessitu kitaabota ijoolleeti. Kitaabota sadiin hanga ammaatti jechuun bara 2021 qabee hanga bara 2023tti kitaabota haaraa sadiin maxxansiiseeraa jette. Zinat haadha ijoollee afuriif yeroo ammaammoo hojii nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiiritii jedhamu irratti bobbaatee hojjetaa jiraachuu ibsiteetti. Ijoollee guddisaa barachaa hojii kana hojjetaa akkasumas kitaabota ijoollee barreessuun maxxansiisaa kana mara hagamiin walsimsiisuun biyya haaraa keessatti akkamiin akka hojjette innaa ibsitu.
ከባድ ነው ያው ወላጅ ሆኖና ልጅ እያሳደጉና ትምህርት መማር ትምህርት ተመልሻለሁኝና 9 ዓመት በትምህርት ላይ ነበር ያሳለፍኩት ማለት እችላለሁ።
ኡልፋታዳ ኢጆሌ ጉድሳ በራቹን ማና በርኖታ ተዋናን ዴቢኤፍ ወጋ ሰልገኑ በርኖታ ረት ደበርስ ጀቹ ነንደንዳ associate degree aqabe degree jalqaba yokan bachelor degree enyammo master si yokan degree kolamata georgia institute of technology ra fudadera barakuma lamaf kudasadi innanduf mucato kokamna ammammo ijolle afurqamna kan wagga kudasadi kudan saddetif kan sadif wolakka wahiddu walsimsi sugafata garu hindanda ama anergandanda e enyu yundanda inni dura waan jalqaban attamiin fiixan baasu isa jedhu yaaduudha jette. Carraa naannaa keenya jiru mara gargaaramuun barbaachisaadha ka jettu Zinat Ameerikaa keessatti akka hunduu hubatu ijoollee guddisuun ni cima. Gargaarsi hedduun hin jiru ta'us caasaa gargaarsaa jiru fayyadamuun gaarii ta'uu dubbatti. Anis gama kootiin kanneen akkasitti fayyadamee barnoota koos itti fufee oguma koos guddifachuu danda'eera jette. Kitaaba ijoollee isheen maxxansiiste ka jalqabaa Proud in Her Hijab, hijaaba isheen ka boontuu jedha. Biyya kana keessatti ka baratame miti. Namni as jiraatu kana ni hubata. Kitaaboleen nuti yeroo hedduu arginu namoonni biyyoota adda addaa keessa jiraatanis kitaaboleen nu fakkaatan keessumaa baqataa kan fakkaatan keessumaa immoo musliima ka fakkaatu arginu. Kanaaf kitaaba kana barreessuuf maaltu akka ka'umsa siif ta'e gaaffii jedhuuf Zinat. እና ዴቪስቱ
መጀመሪያ የጻፍኩት እንዳሹ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ነበረ። ያኔ ምንም መጻፍ ያልነበርኩኝም ማለት የመጻፍ እንዲሁም የቤት
ጀልቀበ ከነን በረሰ ከታበ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ጀዱትሬ የሮሰነት ኦጂ መና ሆጅቹ ራን ከነፈ በረሲቱ ቱሬ በረሱን ኦጂ ኮን ቱሬ ኢጆሌንኮ ጋፊ ሄዱ ነጋፈታ ቱራን ጀልቀበ እና አስዱፍነ ከኔሮ አማ ኡምሪን ወጋ ኩደሰዲ ኢልምቢኮ ኦልማ ዳይመኔ እና ዴማቱር kutaa tokkoffaa innaa dhaqaa ture gaaffiiwwan waggootaaf turan ijoolleen haadha isaanii gaafatan na gaafate. Fakkeenyaaf kitaabota keessatti gosa rifeensa mataa ni barreeffama. Rifeensi kiyya maaliif gurraacha ta'e, qiciicaa ta'e, kan hiriyaa koo maaf akkas ta'e ka jedhu gaaffii daa'imummaa na gaafataa ture. Martinuun keenya adda adda. Kan kee akkas, kan hiriyaa kee immoo sanyii kan keetii miti. Miidhagina ofii keenyaa qabnaa ka jedhurraa waan dhufedha. Ijoolleen koo durbaas mana barnootaa innaa deeman hijaaba innaa keeyyatan gaaffiin yoo dhufe maaliif kana uffatta ka jedhu yoo dhufe ibsuu danda'uu qabu. Sababiinsaas mana keessatti an yookaan akkaawwan isaanii innaa ilaalan ofii isaaniif deebii kennuu danda'u. Maatiin koo waan kana godhaniif jedhanii. Namni kabiroon innaa isaan gaafatu immoo deebisuu danda'u malu. Ofii isaaniitti akka boonan amantii aadaaf eenyummaa isaaniitti akka boonan gochuuf akeekisaa inni kabiroon immoo namoonni biroon maaliif uffatu isa jedhu akka hubataniif. Namoonni yeroo hedduu waan miidiyaa irratti dubbatamu qofaa ilaalanii wallaalummaadhaan dubbatu. Sammuu ijoolleef akka galuuf immoo ijoollee ofii kootiin akka fakkeenyaatti dhiheessee jette. Ijoolleen hawaasa namoonni bakka adda addaarraa dhufan keessa innaa jiraatan kitaabota dubbisan irratti nam fakkii isaan fakkaatan maqaa isaanii arguun isaaniif bu'aa guddaa qabaa jette Zinaati. Kitaabonni ittaansuun barreessite lamaan immoo nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiyuritii irratti ka fuulleffataniidha. Sanawo barreessuuf maaltu si kakaase? Zinaati akkas jetti.
እንግዲህ አራት ልጆች ሲኖር በቃ ኢንስፒሬሽን ሁሌ አለ እና ኮቪድ ጊዜ ነበር ቤት ውስጥ አብሮ ነበር የሚውሉት ልጆች እና
ኢጆሌ አፉር እና ቀባቱ የሮመር ከቀኡምሰቱ ጅራ የሮ ኮቪድ ኬሰ ቱሬ መነኬሰ ወሊን ኦሉ ኢጆሌን ጅረኝ ሀዋሱማ የሮ ኢቲ አካን ገድቡ ኤቱሬ ከናፍ እና ታጣታ ቱረኒት የሮ ለማሰዲ ኦል ኮምፒውተር ሪሳኒ ጫፍሰሙን ሴናሜራ yookaan hacked ta'eera. Akkaawuntii geemii ittiin taphatan duraa fudhatame kan akkasii irra deddeebiin arguun jalqabe. Kanaaf akkan yaadu kan na taasise ijoollee keenyatti meeshaalee teeknoolojii kan akka taabileetii kompiitaraa innaatti kenninu homaa nutti hin fakkaatu balaan ni qabaatu hin yaadnu. Akka maatiitti kana barsiisuuf hagas yaalii ituu goonuun argamu. Kanarraa ka'eeti kitaabni koo Ono Hugged Again jedhu bara 2022 keessa kanan maxxansiise. Kitaabni kun hedduu simatame. Keessumaa sagantaa televiziyoonaa Good Morning America jedhu irratti sagantaa tokko hojjedheera. Miidiyaalee adda addaa irrattis dhiyaadheera. Barnoota gaarii barsiise jette. Ijoolleen geemii innaa taphatanis haa ta'u kompiitararra innaa taa'an attamiin nageenya isaanii eeguu akka danda'an ijoollee umriin isaanii waggaa 6-14 jiraniif qophaa'ee jetti Zinaati. Kitaabni inni sadaffaan immoo akka nama oguma nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiyuritii keessa jirutti oguma kana namoonni achi as dhufti isaanii adda adda ta'e agas keessa kan hin jirre ta'uun hubadhe. Attamiin seenuu danda'u jedhanii kanneen gaafatan jiru. Rakkoo akkasii innaa jiraatu ijoolleen keenya mana barnootaa sadarkaa duraa lammataa innaa xumuranii gara kolleejii dhaqan oguma kana keessatti of arguu danda'u ka jedhu hubachiisuuf kitaaba koo See Yourself in Cyber Security jedhu kanaan maxxansiiseef jette. Kitaabonni inni duraa lamaan afaan Ispaanishitti hiikamee jira. Afaan Amaariffaattis namni hiiku hanga argamutti eegaan jira jette. Dhiyeenyas haasaa gabaabaa namoonni hojii adda addaa hojjetan irratti dhiyaatan kan naannoo ishee bakka jiraattu Minnesotaatti dhaggeeffatootaaf dhiyeessitee jirti. Maatiiwwan isaa ta'u namoota ishee dhaggeeffataniif yaada furmaataa maal jedhu dhiyeessite Zinaati akkas jette.
Aayidiyaa የነበረው ልጆችን እንዴት አድርገን ኢምፓወር ማድረግ እንደምንችል በማስተማር እና መፍትሄው ልጆቻችን እንዴት ማናገር እና ስላላቸው የኦንላይን አክቲቪቲ ማወቅ እንዳለብን እንዴት አድርገን ኦንላይን ላይፍ
ያጅ ቱሬ ኢጆሌ አከም ጎዳኔ ሁምኔሱን አከደንዳአሙፍ ፉርማታሳ ijoollee keenya waliin attamiin akka mari'annuuf marsariitii irratti hojii isaan hojjetan beekuu akka qabnu attam goonee hojii isaanii marsariitii irratti hirmaachuu akka dandeenyu geemii taphatu yoo ta'e kan akkamiiti waa'ee maalii akka taphatan maal akka dubbatan beekuu akkuma kanammoo marsariitii irra kanneen cabsanii seenan ijoollee dogoggorsan jiru geemiituu taphatanii cina isaatti immoo isaan waliin dubbatan jiru waan ta'eef sagaleedhaan waliin dubbataa waliin taphatu. Seena adda addaan dubbadde. Ijoolleen koo innaa kompiitara isaanii cabsuun seename. Mucaa koo ijoollee fakkaatanii attamiin itti dubbachuu akka yaalan akka ijoolleetti dhiyaatu waan ta'eef. Suuraa isaanii kan profaayilii isaanii booda eenyu akka ta'e hin beeknu. Ijoollee miidhuu kan yaadan ijoollee fakkaataniiti. Geemii waliin taphataa turanii maatii isaaniitti qofaatti adda baasanii akeeka adda addaaf itti gargaaramu. Namoonni nama gurguran jiru. Ijoollee maatiirra marsariitii irratti dubbachuun kanneen adda baasan jiru. Seenaa akkas akkasii kaaseen ibsa kenne jette. Gara fuula duraatti attamiin ofii keenya beeksisuu akka dandeenyu barnoota qofaa otoo hin taane aadaaf akkaataa jiruu keenya attamiin guddisuu dandeenya ka jedhu kaampanii LinkedIn waliin ta'uudhaan koorsii qopheessaan jira. Dubartoota gurraachotaa kabiroo 14 kanneen White House keessaa hojjetan dabalatee muuxannoo ofii keenyaa ilaalchisuudhaan kitaaba barreessaa jirra. Waa hedduu irratti hojjetaan jira jette Zeeniit Kamaal turtii waahila keenya Eden Garrama waliin taasifteen. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma an Tuujubee Horaati.
Kun kopi dan nama nama muzikat. Kopi kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan Oromo ram kan sini darbu. Kopi kana kundese kan sini diesu an dofkad murna.
Kopi dan nama nama muzikat harra fikadu fursatu middle kapsisa. Sharari jeda. Ajar argumen.
sharari.
Wallittoota dhiyeenya kana sirba baasan keessaa Lamlam Haayile Mikaa'eli ishee tokko. Sirboonni ishee caalaan afaan Amaaraatiin kan sirbamanidha. Sirba tokko afaan Oromootiin sirbiteetti. Baay'ee mi'aawti. Waliin jedha. Waliin haadha naman. Dofa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiin nama muuziqaati. Haayile Yesuus Fayyisaa maal taate jedhama. Yeah. Obboleessa jechuun obboleettii jechuun yoom dhaloota qofaa walisaan gafticha tuyu kana jedha shantam shubbisa.
Bitaanaa abboraa maddiine gaadame taayyoo keessatti uumamne gaara haadha teenyaa baattisa galteenye obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obboleettii jechuun. Yom dalo takofa obule ise tu nadia chofa obule ise tu nadia chofa
galne ya boleti ola tawo tin gudne ya oboli jalala wal tihdamne oboli sedtu yom dalo takofa oboli tijetu yom dalo takofa oboli sedtu ilma biya chofa oboli tijetu intele biya chofa
bittanummo garaguji garaboranaatti nu geessa
sagantaa afaan oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.